Baroma.
Baro mingi.
Makesenge.
Wii mbe kesenge.
Wale timi kwe.
Wale timi kwa
kesenge. Namberenge.
Malenge kwa kesenge. Memo kwa ndwala.
Mbego tifateneka.
Kamela sarmo tifatintinza pape.
Oh no, kamela sarmo tifatintinza pangmatye. Jeju atene jusa sal tentimbi na ajo, fanimbi sal atene tilo na baba. Jusa kembi na leti ajo, fanimbi kelo na leti babanga. Fanimbi ware kamela na jusa zimbi na yati peshetimbi. Lo oko asala na mbi na yayi tingangu. Lo muna mbi anjoniye lakwe. Oh, mbiya kene kamela tisala tene tilo pepe. Mbi tene na mo, tonga na mwake wajiba. Simo warambini doktor soa zile timo, farimo sala tene tilo na ajo kwe. Tonga na mbambini wajiba, farifari farima goti ere doktor so. Ko joni mbiya ke wajiba, fariso jeju a muna mbi leti bangondo. Tonga sombi sala tene tilo na ajo kwe. Mbi ye jokwe ti hinga jeju. Bete tinza pa atene. Teti teneti keketi kwa ayeke teneti buba na leti ajuswa kui. Me ayeke ngangu tinjapa na leti aniso ayeke warasalu.
Ta tene la motene, mbetwa sala mabe mate ala kweti pika moka. Kana kwa droso giyazu ti shoni ala iti mate nzapa na meti ala pe. Na lege kwe farala hemo mingi.
Jeju aleke ani teti iti ngangu. Lo tene fari ani wara iti ngangu mingi tonga na ani fatene na eretiro. Lo tene fari ajokwe ama na be pepe tonga na ani fatene na eretiro. Lo tene fari ani dutinjoni tonga na ajo ahi ani teti eretiro. Lo tene mosoroti ani ayekene ya yu mingi tonga na ajo ahi i teti tene timbi.
Memo oko mingi na legi ti kusale ni ape. Fari mo wara yoko da ape. Mo panse kwa so mo sala alimi timu na mombeni ye.
Ta tene mbiya ke fatike lakwe na yati kusala tinjapa. Mbiake na ngia pepe, tonga na beti ajo akpingba na legi tinjapa. Jeju atene lakwe legi tilo ayke legi tingangu. Lo tene alingwi ani yoke keti kruatiani tonga nani iti gwena peko tilo. Ima tene timbini ju okosu ayiti gwena yayu, me lo tene keketi kruatilo ane mingi. Lo yo kruatilo na ngangu mingi. Mbini la lo ona yanga dati ju tisala kusala ti keke, lo wundalo. Alingbi lo fa mbini yanga ti keke ni na siso alne lo mingi. Tonga so kole ni afa yanga ti keke ni na lo waralege ti tambila hiyo. Nandati tambila tilo lo ba yayu akenjoni mingi. Beti lo anjere mingi ti gwena yani. Farifare lo bambini kotadu na popotilo na yayu. Tonga so lo waralege ti onpepe te ti duni ake kota mingi a ondoni. Farifare lo tene farilo za kruwa na yanga ti duni na farilo tambila na ndoni. Mangati lo fa yanga ti keketi kruwa ni awe ayo alingbe na yanga ti duni pepe. Tonga so keketi kruwa ni ati na ya kota duni na lomba na mbagini. Lege ti ajuti njapa eke ngangu mingi ani lingbi ti gweda yeke yeke pepe. Ani lingbi ti mana be na jeju gi oko pepe meti bapa si teti longa. Tonga na ani ndoye jeju fariani sale ye kwe teti lo. Bihinga jeju asala pasi mingi tetimbi na binga alingbi mbisala pasi tetilo. Lo mufini tilo tetimbi. Laso mbiake na ngea tisala ye tetilo, tetilo mufini tilo tetimbi. Mwara ye na legiti kwa ni?
Oui, akiyesu mbi hunda.
Mwamaeso jeju atene. Jeju atene kusala so mwasala tetimbi ayeke kota mingi na leti njapa. Jeju akenjo metre so ane lingbe ti waralo.
Minga mbeke zoti nzapa mbi panse mbi tena missionaire na evangeliste na pastor oko la shia fateni tinzapa. Wa mabe kwa ya limiti fateni tinzapa na mbeni zo.
Modabe mwona tene so jeju atene ko joni silo gwena ya yu.
Bia ni lo tene gwena ndoko e fateni timbi na ajo.
Oui, ayke ta tene.
Jeju atene so gina disciple ti lo meka ani pepe.
Me monga mwake disciple ti jeju pepe tonga na momana bena lo. Disciple ayeke élève so amu peko ti maître ti lo. Jeju atene ala ke aita timbi tongo na ala sala ye so mbi tene na ala ti sala. Kota kusala ti awamabe ayeke ti fa tënë ti jeju na ajo. Jeju aye ti so ajo kue na lege nye ala hinga tongo na ajo afa na ala pepe.
Fade awamabe kue aza da ti ala ti gue ti fa tënë ti nzapa.
Awamabe kue aere ala ti fa tënë ti nzapa na afami ti ala ko joni. Aere ambine ti gate mwe ti jeju na biro na plati kusala ti ala wala na commerce. Aere ambine ti ga maître wala judisal kusala ti gouvernement wala evangeliste. Fade wa mabe aduti temwe ti jeju na plati kusala ti lo. Aere ani ti ga awa mabe na lati dimash pepe mena yati lango kwe.
Ah, mafanambi kota ilaso. Farin bi hunda pardonne Jésus teti la ko mbi sara tene ti lo pepe. Ton a zwa he Jésus be ke nan bito na mbi sara tene ape. La so farin bi chanje lege timbi. Biti sala mbe de te jwa ko pepe men biti duti na Jésus. Bi ba a ke njoni ti ba pa si teti Jésus na se se ge simbi goti duti na lombeni la ka njoni. Mbi yi pepe si men la Jésus a wara kamela na mbi pepe. Mo yi mbi gwena moti fate na kodro soka.
Tate ne beti mbi anjari mingi ina mo igwe. Ihembini bia lege oko na mo.